Zakaria, kapitulli 7. Në vitin e 4 të mbretit Dar, ditën e 4 të muajt të 9, që është Kislevi, ndodhi që fjale e Zotit ju dretua Zakarias. Kishin dërguar Sharecerin, bashkë me Regemelekun dhe njerëzit e ti, në Bethel për të kërkuar me lutje favorin e Zotit, dhe për të folur me priftërin që ishin në shtëpinë e Zotit të ushtrive dhe me profetët, duke thënë, a duhet të qajnë në muajnë e 5 dhe të agjëroj si kam bërë gjatë shumë viteve? Atër fjala e Zotit mu dretua, duke thanë, folu gjithë popullit të vendit dhe priftërinve dhe thuaj, kur keni agjëruar dhe jeni fikëlluar në muajnë e 5 dhe në të 7-in gjatë këtyre 70 viteve, a keni agjëruar në të vërtet për mua, pikërisht për mua? Po më pas, kur keni ngrënë dhe pirë, mos vallë nuk keni ngrënë dhe pirë për veten tuaj? A nuk janë këto fjalët që Zoti ushtrive ka shpallur me anë të profetëve të së kaluarës, kur Jeruzalemi ishte i banuar dhe i qetë bashkë me qytetet e tij të afërta, dhe gjithashtu Negevi dhe Fusha ishin të banuara? Fjala e Zotit ju dretua Zakarias, duke thënë: Kështu thot Zoti ushtrive, zbatoni me përpikëri drejtësinë dhe tregoni secili mirësi dhe mëshirë për vëllain e tij. Mos e shtypni të vend dhe jetimin, të huajin dhe të varfrin. Dhe askush të mos kurdis në zemër të vetë të keqen kundër vëllait të vet. Por ata nuk deshën të dëgjojnë, kthyen krahët me kryen e qësi dhe i zun veshët që të mos dëgjonin. E bën zemrën e tyre si diamanti, për të mos dëgjuar ligjin dhe fjalët që Zoti ushtrive u dërgonte atyre, me anë të frymës së tij, me anë të profetëve të së kaluarës. Kështu u krijua një indignatë e madhe te Zoti ushtrive. Dhe ndodhi që, pasi ai thërriste dhe ata nuk ja vinin veshin, ata thirrën dhe unë nuk jo e vura veshin, thot Zoti i ushtrive, por i shpërndava me shakullimin ditë gjithë kombeve që ata nuk i njihnin. Kështu vendin beti i shkret pas tyre, dhe askush nuk kalon të ande ose nuk u këthye. Nga një vend kënaqësie, ata u këthye në shkreti.